Bybelboek. Ons het 'n boekie ook geskryf, Daniel en ek, met vrae en al so. As julle dit nog nie het nie, van die internet net af kan mense download, of daar behoort nog by die deure ook te wees, om bietjie jouself al in die week na te denk en die Bybelteks te lees, of dalk as 'n selgroep dit te doen. Nou hierdie, Daniel en ek het wel die afgelope tyd, ons kies mis nou altyd met die beplanning die jaar voor het kies ons 'n Bybelboek. En die een jaar is dit nou uit die Nuwe Testament en die ander jaar uit die Ou Testament uit. So hierdie jaar, of verlede jaar, het ons 'n boek gekies uit die Ou Testament uit. Maar toe ons nou so 2-3 maande terug begin beplan vir die boekie en die vrae uitdenk, toe was ons eintlik bietjie spyt. Want dit is nogal 'n baie moeilike Bybelboek. Dit is regtig waar nou nie 'n Bybelboek waar mens noodwendig, terwyl jy dit lees, baie opgewonde raak daarvan nie, en dit is nogal ingewikkeld. So, ons het amper dit toch verander, maar toe het ons gesê, nee, ons gaan dit toch nie doen nie, dit staan in die almanak, en ons moet nie eindelijk opgesien net die Bybeltekste kies wat lekker is nie, en die Bybelboeke wat net mooi is nie. So, maar dit is een redelike uitdaging hier die Bybelboek, so ek denk, dit is goed dat ons het ook by die huis dan nou lees en daar voorbereid. Hier die Bybelboek is die laaste een van die oud-testamentiese boeke. En interessant genoeg ook, is daar 'n lang tydperk tussen die laaste Bybelboek en die Ou Testament, voordat die Nuwe Testament ook weer begin, omtrent soos 400 jaar, wat ons nie Bybelboeke van daardie tyd het nie. So mense amper kon sê, dit is dalk selfs 'n donker periode gewees hier, tussen die laaste Bybelboek van die Ou Testament en die koms van Christus. So ons praat so van so 450 voor Christus, wat hierdie boek Maleagi geskryf het en hierdie profeet opgetree het. Ons weet ook eintlik min van hom, daar is nie baie bekend oor hom nie. En die omstandighede was so gewees dat 'n deel van Israel, of dit wat daarvan oorgebly het na die ballingskap, het teruggetrek, maar hulle was nie eintlik tevrede nie, hulle was nie eintlik opgewonde ook vreeslik daar oor nie. So dit het ook nie eintlik so goed gegaan nie, soos wat die mens dalk sou verwag het nie. Kom ons lees die eerste hoofstuk, Maleagi 1. Uitspraak van die Here, 'n woord van die Here aan Israel deur Maleagi. Ek het julle lief, sê die Here, maar julle vra, hoe het u ons lief? Esau was tog Jakob se broer, sê die Here, en tog het ek vir Jakob lief gehad en vir Esau gehaat. Ek het sy bergland 'n verlate plek gemaak, sy woongebied vir die woestynjakhalse gegee. As Edom sou sê, ons is verpletter, maar ons sal die puinhope weer opbou, sal die Here die Almagtige sê, laat hulle maar bou, ek sal weer afbreek. Hulle sal bekend staan as die goddelose land, die volk op wie die Here se toren vir altyd rus. Julle sal dit met julle eie oë sien en julle sal sê, die Here is groot, ook buite die grense van Israel. 'N seun eer sy vader en 'n slaaf sy eienaar. As ek dan vader is, waar is die eer wat my toekom? En as ek Here is, waar is die eerbied vir my dan? Dit is wat ek, die Here, die Almagtige, vir julle vra, priesters. Julle wat my met minagting behandel, maar julle vra, hoe het ons u met minagting behandel? Julle bring onrein voedsel op my altaar en dan vra julle, hoe het ons u te nagekom? Julle doen dit wanneer julle denk, die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word. Wanneer julle 'n blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie? En wanneer julle 'n siek of 'n lam ding bring, is dit nie verkeerd nie? Bring bietjie so iets vir 'n goewerneur, sal hy ingenome met jou wees, of jou vriendelik ontvang. Dit is wat die Here die Almagtige sê. En dan sê julle, maak God dan toch nou goed gesind, dat hy ons genadig kan wees. As julle so optree, sal hy een van julle se versoek toestaan? Dit is wat die Here die Almagtige sê. Was daar maar iemand onder julle wat die tempelse deure wou toesluit, sodat julle nie my altaar te vergeefs in die brand hou nie? Ek hou nie van julle nie, sê die Here die Almagtige, en ek wil nie 'n offer van julle hê nie. Van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, word ek deur die nasies geëer. Oral word daar vir my offers gebring, rein offers. Ek word deur die ander nasies geëer, sê die Here, die Almagtige. Maar julle doen my naam oneer aan. Julle dink die alta van die Here kan maar ontwy word en die offers daarop met minagting behandel word. En dan sê julle nog, dis 'n klomp moeite en julle trek die neus daarvoor op. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Julle bring gesteelde, lam, siek diere, julle bring dit as offers. Moet ek ingenome wees daarmee dat julle vir my sulke goed bring? Vra die Here. Daar is 'n vloek op elke skelm wat 'n bul of 'n ram en sy kudde het en 'n gelofte doen en dan 'n verminkte ding aan die Here offer. Ek is die groot koning, sê die Here, die Almagtige. Vir my het die nasies gesag, ontsag. Nou, ek het self nogal redelik met hierdie teks geworstel. En vooral eintlik die tweede versie al. Dis waar mens eintlik vashaak, terwyl jy daai teks lees. Daai tweede versie waar die Here sê, ek het julle lief, maar julle vra, hoe het u ons lief? Esau was toch Jakob se broer, sê die Here. En toch het ek vir Jakob lief gehad en vir Esau gehaat. En dan gewonder, maar hoe kan die Here nou sê, ek het vir Esau gehaat? Dit pas nie by wat ek in die rest van die Bybel lees, by die Godsprentjie wat ek het nie. Hoe werk dit? En die wonderlike is dat ek toch ook glo dat as een mens daarmee worstel, dat die Heilige Gees op die ouend vir een mens toch ook help om dit te verstaan. Hoe dit precies werk. Nou, ek het nie lang tyd gehad om voor te berei, nie tenminste nie so lang as wat een theoloog wat nogal ook een boek specifiek daaroor geskryf het en gesê het, my net die sinnekie het hy 9 maande geworstel. Dit was vir hom baie moeilik en op die ouwe het hy 250 bladsye vol geskryf oor hierdie wat daar geskryf staan en wat trouwens in Romeine 9 ook door Paulus aangehaal word. So hy het specifiek Romeine 9 ook bespreek. Maar nou ja, so ek het nou nie 9 maande gehad om voor te berei nie, maar soos ek gesê het, ek het beslis daarmee geworstel. En die eerste ding, toe ons nou ook dit by die Betuwe bestelling oor bespreek woensdag, die eerste vraag wat half ook in die mens opkom en wat iemand toe ook gesê het, is maar, gaan dit hier oor wat ons nou noem die uitverkiesing? Gaan dit hier oor God wat inderdaad die een kies en die ander een nie kies nie? Waaroor gaan dit hier? Wel, eerst moet ons sê, as ons dit lees, ons lees nie hier iets van kies nie. Ons lees hier oor liefde en oor haat. Nou, oor daardie woordkie haat wil ek eers 'n paar goeders sê. Die Hebreëse woord, en dit is altyd maar moeilik ook met Bybel uitleg en met woorde. Dit is ook nie altyd so makkelijk om te sê, dit is precies wat dit beteken. En ons weet allemaal, taal is baie beperk. Taal maak dat ons nie altyd dit lekker verstaan nie in 'n sekere context nie. En daar is dan ook theoloog wat sê, hierdie woordkie haat, daardie woordkie wat het in Hebreëus is, moet ons nie verstaan soos wat het haat in ons tyd beteken nie. As iemand moet sê, ek haat jou, dit is verskriklik lelik. So daar is theoloog wat sê, mens moet het eerder lees as dat God Jakob gekies het. En ons gaan nou ook die context daarvan gaan ons hoor, want dit is bitter belangrijk. Maar dat God Jakob gekies het, en dat Esau nie die eerste plek gekry het nie, maar die tweede plek. So as ek sê, mens moet voorzichtig wees met die woordke kies, want die mens lees dit ook nie hier in die tekst eindelijk nie. Maar dit maak dit al een bykie anderste. As ons gaan lees van, hier staan nie, hier bedoel die Heere nie van dat hy Esau gehaat het nie, maar dat hy hom nie eerste gekies het nie. En dit is nogal belangrijk om dit te noem, en om na te denk oor hoe verstaan ons hierdie woorde. Wat in die eerste plek, in Genesis 25, die verhaal van Jakob en Esau, lees ons ook glad nie dit nie. Daar staan nie so iets van, inderdaad, die Here het vir Esau gehaat nie. Dit het so gewerk, dat hoofstuk 25 vers 22, dat Rebecca het zwanger geword en die kinders het in haar teen mekaar gestamp en toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? En toe het sy die Here geraadpleeg en hy het vir haar gesê, daar is twee nasies in jou. Twee volke uit jou sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander en die oudste sal die jongste dien. Ek gaan nou terugkom ook na dit toe. Maar dit sê al vir ons, dit is nie asof die Here nog vir Rebecca en voor hulle geboorte gesê het, maar Esau haat ek en vir Jakob het ek lief. En ons moet ook besef, dis net 'n paar opmerkings vooraf, voordat ek dieper daarop ingaan, dat dit nie inderdaad gaan soos wat ons gedagtes daarna uitgaan, die uitverkiesing of iets, dat het gaan oor die eeuwigheid, van Esau is nou vir altyd verlore, en Jakob is nou reg, wat ook al hy eintlik doen. Maar die heel belangrikste vraag, en soos ek al gesê het, hoe kom ek ook hier my worstel, is om te sê, maar as ons God leer ken in die Bybel, van die begin eintlik tot spesifiek in Jesus en na dit, wat mense lief het, wat die wêreld lief het, hoe moet ons dan hierdie sinnetjie verstaan? Dan kan het toch nie so wees nie, dat die Here vir Esau gehaat het nie. Dan verstaan ons dit ook nie heeltemal reg nie. Nou ons weet natuurlijk wel, dat die Here sonde haat. Dit weet ons, die Here haat onreg, en ek het ook al baie dit van hierdie kansel afgesê, dis wonderlik, dis fantasties eindelijk, dat die Here sonde haat. Denk jyself in, jy moet een God dien, wat nie sonde haat nie. Ek sou nie so God wou dien nie. Dit laat ons skrik as ons dit sê, want ons besef, allemaal van ons is nie volmaak nie. So deze kom ons baie keer daarvan skrik, maar om een God te dien wat nie die kwaad, die sonde sou haat nie, dan sou dit bloot beteken dat God nie liefde is nie, God nie een goeie God is nie. So sonder om my af te doen en dat die Here inderdaad seker, soos baie teoloog sal sê, maar kan kies wie hy moes kan kies, God is die eeuwige God, ja, dis alles waar en hy haat die sonde, glo ek dat ons nie hierdie tekst noodwendig so moet verstaan nie, want dan kom ons Godsprentjie hier in die probleme. Kan nie so wees nie, het God die een oomblik sê, maar ek haat hierdie spesifieke persoon, en aan die ander kant sien ons in Jesus dat God niemand haat nie, maar die wêreld lief het. So kom ons gaan kyk nou na wat dan liefde beteken. Net so paar opmerkings gemaakt oor hierdie haat, maar kom ons kyk wat beteken hierdie liefde. En vir dit moet ons dan nadenk oor Jakob. En dis ook wonderlik, nee, nog voor die Here dit ook sê, ek het julle lief, sê die Here, dis hoe die Here begin. Nou wie was Jakob? Jakob was die swakker een. Ons lees dit ook in Genesis, hy was die een wat by sy ma was, hy was nie die sterker een nie, en hy was anderste gewees as Esau. En hy was die tweede kind, hy sy tweede gebore word. Nou in die Ou Testament het moes so gewerk, die oudste een het eintlik die meeste aandag gekry, het die grootste erfdeel gekry, so die oudste een was die bevoorregte een. So die feit dat God Jakob kies, sê eintlik iets wonderliks van God. God kies uit sy liefde, in hierdie geval Jakob, om verder die pad mee te stap. Hy sê, ek stuur my nie noodwendig aan hierdie, hoe dit werk, die stelsel van die oudste een, kry die meeste en is die beste en sulke goeders nie. En dit sluit toch ook aan by ons Jesus leer ken. Jesus, die een wat kies vir die wat swakker is, die een wat alleen staan, die een wat in die minderheid is. En dit is wat Malachi waarskynlik ook sê hier vir ons, maar die Here kies vir Jakob, die swakker een, dis waarvoor die Here 'n oog het. En wat het ook wil sê, dis die tweede ding, is dat God nie liefde wys op grond van dit wat mense doen nie, maar net op grond van sy liefde en sy genade. nie op grond van dit wat mense doen nie. En dit is nogal belangrik, en dit is iets waarby ook altyd die gedagte van uitverkiesing en sulke goeders, en daaroor gaan ek ook nie te veel sê nie, maar waarop dit eintlik gegrond is om te sê, die Here kies ons, en dit is nie iets van a pick and choose, van ag, ek wil hier die persoon met die ewigheid leef, en die persoon nie, dit is nie dit nie. Maar wat het wel vir ons wil sê, is die Here is lief vir ons, nie op grond van dit wat ons doen nie, maar net omdat ons sy skepsels is. En dit is baie belangrik om dit te kan verstaan, en dit is vir ons ook, ek denk dit is vir ons baie moeilik, want dit is mos nie ons werk nie, alhoewel met ons kinders kan ons dit bietjie verstaan, jy is lief vir die babiekie van die dag wat hy of sy gebore is. Maar toch, later begin ons sukkel as die babiekie dan baie hel, of as die kind nou rarig nie altyd stout is, of vir jou jok, of wat ek al dan, kom mense achter jou liefde begin toch bietjie sukkel, dat is een diep liefde vir die kind, maar, och, dit is dit, jy is net liever vir die kind, as die kind op self op boy gedra. Dit is mos hoe ons mense werk. Wel, lieve mense, die Here werk nie so. En dit is wonderlik. Die Here is lief vir ons, omdat ons sy skepsels is. Nie om dit wat ons doen nie. Trouwens, dit lees ons mos in die heel oud testament, as dit so sou wees, dat die Here ons sou kies om dit wat ons doen, dan sou ons nou, dan sou die Here vir niemand lief wees nie, en dit is nie so nie. Dit werk nie so dat die Here sê van, as jy my dien, dan sal ek jou lief hê, of as jy nou dit doen, of as jy nou baie offergawes gee, dit is wel hoe dit vir mense werk. Maar dit is nie afhankelijk van ons nie. Spurgeon, een bekende Engelse prediker, wat so paar eeuwe teruggelewe het, was ook by bybelstudie, en toe sê die vrou vir hom, so sê jy, maar ek kan nie hierdie verstaan nie, dat die Here vir Esau gehaat het nie, hoe werk dit? En Spurgeon antwoord toe sê, maar ek kan nie verstaan dat die Here vir Jakob lief gehaat het nie. Nou, dit is eintlik die goeie nuus vanmôre. Die Here het vir ons lief. Die Here het vir die wêreld lief. Ten spyte van dit wat ons alles doen. En dis hoe die Here begin. Ek het julle lief vir hierdie volk wat inderdaad eintlik nie meer so omgee oor die Here nie. En Maleagi wil vertel dat dit dan die waarborg is vir die hede. Hoe dit nog sal gaan, wat ook al gebeur. Die Here bly lief vir ons. Nou dan is het wel belangrijk om wat ons ook in die rest van die hoofstuk gelees het te verstaan, en dit is eigenlijk die derde wat ek wil sê, liefde het een effect as het reg is. As ons rarig, of kom ons kyk eens na Jakob. Jakob, Israel, is nou die volk wat, hulle hoor nou weer en hulle weet het baie goed, hulle is die volk wat vir die Here speciaal lief is en met wie die Here een pad stap, maar hulle lewe wys die teenoorgestelde. En dit is waaroor die Here ook kwaad is, om te sê, maar luister, julle gee nie die beste nie, terwyl ek lief is vir julle. Hoe werk dit? Hoe kan julle weet ek is lief vir julle, en my liefde is 'n diep, diep liefde, en gaan nie oor dit wat julle doen nie, maar as julle dit weet, hoekom is het dan so dat julle eintlik my minag, dat daar geen eerbied is vir my nie, dat julle eintlik glad nie omgee nie oor my liefde vir julle nie. En ek denk hier lê iets wat baie belangrik is ook vir ons. En dit is dat dit kan gebeur as ons nie besef wat die voorreg van genade is nie, wat liefde uit genade is nie. As ons dit nie besef nie, dan begin ons inderdaad allerhande goeiekies los, of soos die farisee sekere goeders extra doen, omdat die mens dit wil verdien. So die ene kant kan jy dan, soos wat hier gebeur, besluit, ach, wat maak het saak? Ek bedoel, dit maak ons dan nie saak hoe ons die Here aanbid nie, of wat ons ook maar doen nie, hoe toegewy ons is nie. Of van die ander kant, wat ons sien by die fariseers, om te sê, maar dit gaan juist oor dit wat jy doen. Ek glo dat as ons meer en meer en 'n dieper besef het van Godse genade uit liefde uit, dat ons ook inderdaad dan vir God die beste wil gee. Maar hierdie volk, hierdie Israel, vra ook dit vra, hulle sê, ons sien nie jou liefde nie, waar is dit dan? En dit is seker verstaanbare vrae, vrae wat ons ook het, wat nie vreemd is nie. En inderdaad, as God liefde is, waar sien ons dit dan? Maar hulle het steeds gelewe, na al die ballingskap en rampe en verskriklike goeders. En ons, liewe mense, ons sit hier in ons lewe. En ja, vir ons is dit dalk nie genoeg nie, maar ons sien ook nie alles nie. En dalk lê dit meer by ons, dat ons inderdaad die Here se liefde nie raak sien nie. So die effek wat dit eintlik sou moet hê, as ons regtig die diep verstaan van genade het, kom ongelukkig nie uit nie by Israel nie, terwyl dit wel God se plan was. God se plan, en dit is regtig baie belangrik, van die begin af met Israel, met Jakob, wat hy gesê het, maar ek gaan met julle die pad stap. Dis nie asof hy Esau gelos het nie. Ek bedoel, ons ken allemaal die prachtige verhale ook van versoening. Maar hoekom het die Here dit gedoen? Hoekom het die Here gesê, maar ek stap spesifiek met Jakob, aan hom verbind ek my naam? Omdat die Here wou hê, ons sien dit die beste by Abraham, ons sien dit eintlik die heel beste by Abraham. As God dit vir Abraham sê, ek gaan jou 'n groot nasie maak. Hoekom? Sodat jy tot seën kan wees vir die wêreld. Sodat jy ander volke half jaloers kan maak en hulle kan sien, maar wow, ons sien hier die spesiale band tussen die Here en julle en ons wil deel daarvan wees. Want daar was altyd plek vir die vreemdeling en die wat die Here wou aanbid het, daar was plek vir hulle gewees. En dit is ook wat ons moes nou in die evangelie lees. Jesus het nie net gekom vir die volk van Israel nie, die volk van Jakob nie, maar hy het gesê, ek het met julle spesiale pad gestap, so dat julle ander jaloers kan maak, so dat ander geseën kan word, omdat julle geseën is. En dit het ongelukkig nie so gewerk nie. Ek dink Jona is 'n goeie voorbeeld ook daarvan. Jona, die Here vra, gaan na die volk toe, Nineve, en sê hulle moet hulle self bekeer. En Jona sê dit nie, ek hou nie daarvan nie. Ek wil nie hierdie liefde wat u ook vir ons wys deel nie. En ek glo daar lê ook 'n belangrike les ook vir ons vanmôre. As ons die Here se liefde ken en sy uitgenade uit en dit diep besef, wat beteken dit dan vir hoe ons na ander mense toe is? Hoe hulle deel in die liefde wat ons mag beleef, wat nie op grond van dade is nie. En gee ons dit daar dan die beste vir die Here, maar ook vir ander. Deel ons daarvan uit. Sodat Esau inderdaad ook God se liefde kan ervaar. Sodat hy ook en al die nakomelinge deel is van God wat vir almal lief het. En ons wat bevoorreg is om die Here te mag ken. Dit is wonderlik, maar my gebed is dat ons uit genade uit besef wat daardie groot liefde van die Here vir ons is. En dat ons dit dan ook sal deel met ander. Amen.